Përfaqësues të Partive Opozitare në Kosovë thonë se Prishtina duhet të marrë hapin e parë për themelimin e marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Këto dy vende kishin njohur pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit të kaluar, por deri më tani nuk është arritur bashkëpunimi në nivelin diplomatik i Prishtinës me Shkupin dhe Podgoricën zyrtare. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se Maqedonia dhe Mali i Zi, me njohjen e shtetësisë së Kosovës, kanë treguar një gatishmëri për bashkëpunim me vendin, por se sipas tij, ekzekutivi kosovar duhet të jetë më aktiv.
Prishtina zyrtare duhet të jetë më e aftë, si me avancuar në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Këto dy shtete e kanë bërë një hap transition, na kanë njohë dhe ne duhet të jemi të aftë që të gjejmë rrugën me vendosë marrëdhënie diplomatike, me qenë që do të ishte vazhdim i veprimit të Podgoricës dhe Shkupit njohje. Ne jemi të interesuar për kontribute dobishme që afrojnë në Balkan, jo që largojnë.
Tha Haradinaj pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi. Ky i fundit e tha se ngritja e raporteve diplomatike dhe ndërshtetërore me Kosovën do të ishte në favor edhe për shtetin Maqedonas, i cili sipas tij aktualisht po përballet me disa probleme politike.
Vendosja raporteve normale ndërshtetërore ku hyn edhe marrëdhëniet diplomatike është pozitive për vetë Maqedoninë. Në ka probleme identitetit me njohin e kështu mëra.
Përveç mungesës e raporteve diplomatike me Malin e Zi dhe Maqedoninë, shtetësia Kosovës vazhdon të mos njihet nga Bosnia dhe nga Serbia. Beogradi zyrtar kishte ripërsëritur disa herë kërkesën drejtuar shteteve të ndryshme që të mos hedhin hapin për njohje apo çfarëdo lloj bashkëpunimi me Kosovën, pa u përfunduar procesi i vlerësimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky proces, sipas këshilltarit politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, Qerim Qerimi, nuk ka ndikuar në faktin se deri më tani nuk ka pasur bashkëpunim diplomatik me Maqedoninë dhe Malin e Zi.
Në këtë kontekst nuk mund thuhet që ky proces do të kondë një ndikim në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Theksoi Qerimi duke bërë të ditur aktivitetet aktuale të Ministrisë së Punëve të Jashtme për themelimin sa më parë të raporteve diplomatike Prishtinë-Shkup dhe Prishtinë-Podgoricë.
Ministri i Punëve të Jashtme, zoti Hyseni, është në kontakt të vazhdueshëm me homologët e tij nga Maqedonia dhe Mali i Zi, ai ka takuar ministrin e jashtëm Malazez që ndërmjet me tij në New York. Ndërkohë në Budapest, ku po marrë pjesë në samitin e vendeve të Visegradit, ministri Hyseni gjithashtu ka takuar ministrin e jashtëm të Maqedonisë. Në dyja këto raste është arritur mirëkuptimi që shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.